Nah, gimana nih untuk
Oke.
episode
Kelima.
kelima kita?
Oke. Oke, teman-teman, sebelumnya kita ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang setia ngobrol, mendengarkan obrolan minggu sore ini di setiap hari minggu atau hari-hari apapun.
Nah.
Itu bentuk support dari teman-teman, terima kasih banyak. Nah, untuk di episode kelima ini kita ngundang salah satu teman ngobrol kita.
Mas Fikri.
Iya. Ya,
oke.
Gimana Mas Fikri?
Iya.
Kabarnya dulu gimana?
Kabarnya gimana, Mas?
Sehat, alhamdulillah. Sorry nih tadi telat nih, tadi ada rapat RW dulu.
Oh,
dulu. Mencoba menjadi warga negara yang baik gitu ya.
Betul, Mas.
Nah, boleh diceritain sedikit dulu, Pak.
Apa
background dari Mas Fikri ini?
Iya.
Dari latar belakang pekerjaan, pengalaman, dan kesibukan sehari-hari seperti apa gitu.
Nah,
jadi ya saya sama dengan teman-teman ini juga teman sekelas teman-teman ya. Kesibukan sehari-hari saya berdinas di sebuah BUMN ya, BUMN Telkom Indonesia. Kemudian di sana ya baru satu tahun inilah diberi kesempatan untuk belajar belajar mengelola manusia. Jadi sebelumnya hampir 80% mungkin dari masa kerja saya banyak berhubungan dengan data, dengan mesin gitu ya. Nah, yang sekarang jauh lebih banyak berhubungan dengan manusia. Itu ternyata membuat sensasi tersendiri. Jadi sensasinya adalah iya ya, ternyata kalau berhubungan dengan orang itu beda dengan data atau dengan komputer ya. Kalau dengan komputer dulu kita bikin program, enter, dia nurut. Kalau dengan orang kita program enter, dia bisa entar gitu. Iya bisa enggak gitu. Itu jadi menariknya. Iya ternyata memang patutlah kalau namanya manusia itu memang jadi engine yang paling strategis dari sebuah perusahaan. Ya baru 1-2 tahun ini saya memahami. Dulu saya nganggap kerjanya orang SDM itu ini cuman gitu-gitu doang, paling mudah gitu. Ternyata justru menurut saya yang tingkat kerumitan dan challengingnya luar biasa gitu.
Yeah. Karena ada dua sisi tadi, antara kalau data itu hanya enter, kalau SDM itu enter dan enter.
Enter bisa entar.
Betul-betul.
Oke, di minggu ini mau ngebahas tentang apa, Di?
Jadi minggu ini kita bakal ngobrolin mengenai desain sprint.
Oh.
Jadi desain sprint sendiri, dimana pertamanya emang desain sprint itu di perusahaan Google ya awalnya.
Iya, betul.
Dari perusahaan Google yang mungkin sekarang banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sendiri gitu ya. Nah, desain sprint sendiri itu sebenarnya ada apa aja sih, Mas, di dalam desain sprint sendiri, terus cara pengelolaannya gitu ya.
Jadi ceritanya gini, kan kita itu katanya sekarang berada di era VUCA gitu.
Iya.
Volatil, kemudian uncertainty, kemudian kompleks,
complexity,
dan
ya,
satunya ambigu ya.
Jadi
banyak bisnis tuh kelihatannya kok udah mulai nggak jelas sebenarnya ini core bisnisnya apa gitu ya. Nah, contoh misalnya fintech yang sekarang itu kan cukup mendisrupt produk-produk perbankan gitu ya. Jadi ini produk teknologi kah atau produk perbankan kan? Jadi udah nggak ini ya. Nah, si Google ini di era yang sedemikian cepat itu bikin model. Gimana sih caranya bikin produk, bikin sesuatu, tapi dengan cepat. Jadi di era sekarang itu kan orang pengennya cepat. Pengennya instan, cepat. Nah itu gimana sih bikin produk dengan cepat, tapi juga kepake. Nah itu si Google bikin. Awalnya sebenarnya dari desain thinking. Gimana orang bikin produk cepat dan laku, bisa kepake sama orang. Kan kadang-kadang tantangannya di perusahaan teknologi itu kita bikin produk aja ya, kita merasa produk kita ini bakal dipakai orang. Wah iya nih, tapi begitu kita launching, ternyata gak ada yang beli ya. Gak ada yang beli. Nah ini si Google bikin model gimana caranya hal itu gak terjadi. Yang pertama itu, nah cuman ini disclaimer dulu, disclaimer ya. Disclaimernya itu tools ini atau model berpikir ini tidak menyelesaikan semua problem. Jadi tidak, bukan apa sih namanya, terbabisa itu apa ya, bukan tipe problem tools yang palu gada, enggak semua problem dia bisa. Jadi yang bisa dia selesaikan itu problem-problem yang sebenarnya enggak terlalu jelas problemnya apa, itu solusinya belum jelas. Nah, sederhananya contohnya begini, misalnya misalnya di satu daerah nih, sebutlah objek wisata apa di Jawa Barat yang
Pangandaran
kok jumlah pertumbuhan wisatawannya enggak tinggi, enggak naik. Padahal kan jalannya udah bagus, udah mulus, sarana transportasi, sarana telekomunikasi dan sarannya udah bagus. Nah, itu bisa dipecahkan dengan apa namanya? Model design thinking. Jadi dicari design. Karena solusinya belum jelas, terus masalahnya enggak jelas. Nah, itu di situ design sprint itu bergerak. Jadi intinya dia bergeraknya itu dari empati sebenarnya. Ya empati. Akhirnya customer centric ya. Jadi apa yang sebenarnya dibutuhkan orang. Kadang-kadang kalau kita, jadi dia menggeser paradigma mindset. Jadi dia bikin paradigma merubah dari making people want things. Jadi making things people want. Nah, kira-kira kalau dari itu tadi teman-teman kegambar nggak bedanya di mana?
Ya, jadi mungkin kalau making people want itu kita menjejal mungkin ya orang itu supaya beli produk kita. Kalau misalkan making things people want itu kita melihat dulu kondisinya seperti apa. Oh, berarti kita merumuskan kayaknya di ke depan tuh orang-orang tuh butuhnya ini gitu.
Nah, betul. Melihat dari perilaku konsumen.
Jadi memang tepat sekali begitu. Jadi kadang-kadang egonya kita sebagai kreator atau sebagai owner sesuatu gitu ya, egonya aku punya produk bagus, ini pasti. Dalam kepala kita bilang ini pasti nanti bakal laku. Ini nanti bisa jadi challenging ya buat pertanyaan di apa namanya produk-produknya teman-teman ini nanti ya. Kira-kira misalnya kayak tadi ada Hood Dream ya. Kira-kira Hood Dream ini memang orang butuh sama produk kita ini atau jangan-jangan hanya maunya kita? Itu ini paradigmanya di sensor gitu. Jadi making people want things menjadi making things people want. Karena kalau yang dari making people want things kita nanti jadinya jadi marketer kita. Pokoknya kita udah punya produk, gimana caranya orang beli. Tapi kalau yang sebaliknya,
hard selling.
Tapi kalau yang sebaliknya kita lihat dulu, berempati sama orang, sama user. Sebenarnya user-user di lapangan itu butuhnya apa? Makanya kayak tadi, intinya Budi tadi, memang apakah orang-orang itu butuh Budi sebenarnya apa enggak? So, kalau butuh Budi yang seperti apa? Itu dia ini dulu, diobservasi dulu, bikin empati dulu. Nah, setelah kita paham orang, baru kita bikin produknya. Nah, harapannya setelah kita paham orang, kita bikin produknya. Dan produknya itu ada paradigma mana juga itu di sini itu bukan memberi solusi. Tapi dia menghandle problem. Nah, jadi sebenarnya orang tuh punya problem apa, terus dikasih di handle problemnya. Jadi bukan asal ngasih solusi, tapi dia, jadi kalau dalam produk itu ada pain, ada gain ya. Pain itu sesuatu yang menyakitkan orang, gain itu fitur-fitur apa sesuatu yang buat orang senang. Itu yang di sini yang dia pecahkan dulu, yang justru yang painnya
yang menyakitkan
dulu. Misalnya kalau teman-teman, misalnya teman-teman punya angkot nih, angkotnya suka ngetem. Itu yang dipecahkan gimana caranya proses ngetem jadi lebih pendek. Nah, kalau kan kadang tuh kalau problemnya orang naik angkutan umum, kenapa sih enggak ada angkot suka ngetem? Problem itu dulu, bukan problem kenapa sih diangkut? Oh, diangkut itu ada WiFi, enggak itu dulu, tapi problemnya dulu justru yang dipecahin. Nah, itu di ini
bisa seperti itu.
Handle problemnya dulu baru di ini.
Nah, memang paradigma di perusahaan secara manajemen tradisional mungkin ya, belum ke manajemen 4.0, itu memang bukan penyakit sih. Jadi kendala-kendalanya tuh memang seperti itu. Jadi di beberapa perusahaan yang pernah Wahyu bekerja juga, ketika merumuskan produk sesuatu atau membuat rencana ke depan, itu banyak proses dan sebenarnya itu tidak efektif. Jadi misalkan kita akan produk launch produk baru, kita rapat, tapi itu nothing gitu. Terus semua minta data ini, dan itu gak terpakai gitu. Mungkin ini design sprint ini suatu pemecahan masalah untuk hal tersebut mungkin ya Pak. Jadi memperpendek biaya rapat, koordinasi, betul, tapi lebih aplikatif gitu. Betul. Mungkin seperti itu.
Iya, tepat sekali. Memang seperti itu.
Ini. Karena mungkin terlalu banyak informasi untuk pengambilan keputusannya juga malah jadi nggak ini gitu.
Iya, jadi nah ini uniknya ini memang salut lah saya sama perusahaan besar Google ini, dia uniknya di desain sprint ini dia menggabungkan dua pola pikir sebenarnya. Pola pikir pertama itu analytical.
Oke.
Okay. Jadi kalau mau bikin sesuatu dianalisis. Nah, kita seringnya kalau rapat begitu, analisisnya gitu. Panjang. Wah, okay. Dianalisa macam-macam gitu ya.
Justru jadi bingung sendiri.
Jadi, terus ada lagi kan pendekatan orang yang memang kalau kita mungkin tanda kutip seniman lah ya. Pokoknya ya dia bikin produk senang enggak senang, ini
mahakarya
saya gitu. Nah, ini dia menggabungkan dua itu. Jadi gimana yang tetap ada analisanya, tapi juga tetap ada unsur artnya, ada unsur seninya. Ya? Di design thinking gabungan dari kedua itu. Nah, gimana caranya itu bisa jalan. Tadi yang pertama tadi memang langkahnya di empati. Nah, di empati bagaimana kita paham sebenarnya user itu perlunya apa. Di empati itu penting banget. Nah, caranya berempati bisa banyak. Caranya berempati. Misalnya salah satunya itu yang paling sederhana nanya. Nanya ke user, wawancara. Misalnya kalau kita mau bikin hoodie, kayak kita nanya ke segmen kita yang kita sasar. Benarnya mereka perlu itu yang seperti apa? Jadi nanya perlu hoodie yang seperti apa? Benarkah mereka sudah memerlukan hoodie yang perlu kata-kata mutiara? Misalnya loh ya, kita tentuin ini dulu. Kita di langkah pertama di sini kita tentuin dulu sebenarnya segmen pasar kita itu siapa nih yang bakal jadi sasaran kita siapa, itu kita tentuin dulu. Kenapa sih perlu ditentukan? Karena memang kita gak bisa bikin lagi namanya produk palu gada kan sekarang. Produk-produknya itu ya segmented. Sebenarnya jelas segmennya siapa. Dan itu jadi kita lebih fokus. Nah, setelah kita tahu, kira-kira kita berpikir, kira-kira kalau kita jadi user itu, dia pengennya seperti apa sih?
Nah, memposisikan gitu.
Contoh sederhana misalnya kita mau bikin produk warung laundry gitu ya, gitu ya. Terus kira-kira kalau kita, misalnya sasarannya apa nih? Mahasiswa. Oke, mahasiswa. Kira-kira kita jadi mahasiswa laundry, dia harapannya apa? Oh, misalnya harganya kah atau apakah? Itu kita definisikan dulu. Jadi kita paham sama dia. Terus, nah itu kita nanya-nanya ke dia. Nah, biasanya kita nanya-nanya itu ada aja tuh. Dapat sesuatu yang dia ngomongin susahnya, misalnya kalau punya pengalaman buruk nggak misalnya dengan laundry, atau punya pengalaman buruk nggak kalau pakai hoodie, atau punya pengalaman buruk nggak kalau di konsultan gitu ya, punya pengalaman. Nah itu dari pengalaman-pengalaman itu kita tangkap, itu yang coba kita solusikan. Itu yang kunci, memang pain-nya dulu deh, pain-nya diberesin.
Okay.
Empati. Nah empati kita coba mendefinisikan kira-kira masalahnya. Ketika kita berempati itu bisa juga dengan observasi. Nah, kita observasi. Sebenarnya kalau ngambil hoodie lagi ya. Ada hoodie, kira-kira kalau hoodie itu orang-orang senang warnanya apa. Nah, dari segmentasi itu. Itu bagian dari kita berempati. Jangan sampai kita bikin produk di hoodie, kita keluarkan misalnya warna apa, ternyata user pengennya warna yang lain. Itu kan perlu observasi kan. Perlu nanya-nanya, itu penting. Sangat penting sekali, itu menghindari kegagalan.
Meminimalisir risiko kegagalan. Nah, gitu ya.
Meskipun tetap aja di desain sprint itu, dia ada jargon juga sih, untuk berhasil lebih cepat, harus berani gagal lebih cepat. Jadi, dia emang fail faster, success fast gitu. Pokoknya, ya itulah. Sorry.
Nah, untuk proses desain sprint sendiri, itu ada berapa proses, Pak?
Kita tadi udah yang pertama ada empati ke user, caranya empati tadi ya, observasi, wawancara, ya itu yang penting. kemudian define masalahnya. Oh, masalahnya apa sih? Kalau tadi tentang konsultan, apa sih sebenarnya masalahnya orang-orang yang mendapat jasa konsultan apa? Kemudian setelah kita dapat masalahnya, menemukan pain and gain-nya, pain-nya itu, terus kita cari idenya. Idenya untuk memecahkan masalah itu seperti apa? Nah, menariknya di design sprint ini meskipun 5 hari secara normalnya, itu suasananya itu dibikin lebih rileks, lebih santai. Nah, coba teman-teman pikir nih, kira-kira teman-teman kalau ngeluarin ide nih ya, ngeluarin ide itu pas kapan keluar ide? Apakah pas lagi kuliah ngadepin dosen terus tiba-tiba keluar ide ini atau bagaimana tuh? Mungkin bisa cerita.
Kalau Wahyu sih lebih ke ketika lagi ngobrol sih.
Lagi ngobrol.
Ngobrol, ngopi gitu kan.
Santai.
Santai, sore-sore. Nah, waduh, senja banget.
Jadi tiba-tiba keluar inspirasi, ya? Nah, ide itu gitu.
Memang suasananya kan rileks kan. Artinya kita tidak dalam tekanan. Ya? Nah, itu memang gitu. Ide-nya. Jadi selama itu memang rileks itu. Jadi kayak main-main sebenarnya kita ini. Ya? Nah, jadi kayak main-main. Itu lebih banyak di desain seperti itu banyak. Justru di awal-awal, hari-hari awal itu kita justru gak menggunakan teknologi. Jadi kita butuhnya itu ada post-it ya.
Iya, sticky note.
Sticky note ya, sticky note. Oh, post-it merek ya. Sticky note, kemudian spidol. Kemudian udah, siapa yang punya ide tempel.
Tempel aja. Jadi kayak brainstorming gitu.
Iya, brainstormingnya tapi tertulis. Nah, jadi di disini, brainstormingnya di sesi-sesi itu tidak verbal. Nah, tapi tertulis. Ada sebabnya juga itu kenapa. Karena kadang-kadang ya kalau kita rapat ya. Ayo sesi brainstorming orang yang gak berani ngomong.
Itu bakal diam.
Tetap. Bakal diam. Nah, dia gak akan keluar idenya. Tapi dengan dengan sticky notes tadi. Dia bisa tulis ide aja. Nah, ada ide brainstorming terserah idenya. Se-absurd apapun.
Nah, jadi segila apapun.
Segila gitu. Apapun. Jadi jangan sampai gini. Kalau ada ide itu sudah dikritisi dulu, orang berikutnya dia jadi takut nih mengungkapkan ide. Jadi memang di sini tuh dia bikin dulu, pokoknya bisa keluar dulu idenya, sehingga orang-orang yang tadi nggak bisa ngomong.
Oke.
Nah itu tahap di ide. Tapi ide itu juga harus dipilih. Mana ide-ide kira-kira yang tuh
relevan.
Kemudian kira-kira. Nah yang paling penting terus tahap yang keempat dari ide itu kita bikin prototype. Prototype, kenapa sih kok perlu prototype? Jadi gini, kadang-kadang kalau kita bikin sesuatu, misalnya dari hasil desain sprint itu produknya adalah bikin pulpen. Kita sebut aja nih, kita tulis pulpen, warna hitam. Gini. Itu masing-masing orang yang dengar itu atau yang baca kan punya imajinasi tersendiri tentang pulpen kan. Misalnya kalau Mas Wahyu yang namanya pulpen, menurut Mas Wahyu itu yang klik-klik. Kan. Mungkin yang Mas Aldi yang pakai tutup. Nah itu di prototype itu justru bikin prototype yang kira-kira orang jauh lebih paham. Visualnya seperti apa. Jadi kalau pulpen itu gambarnya seperti apa. Atau kalau mau bikin aplikasi itu menunya apa? Kayak apa tampilannya. Sehingga dia kebayang kan. Oh kalau pulpen yang dihasilkan itu bentuknya yang tekan, yang atasnya begini. Nah itu kan kalau ada gambarnya, orang jadi lebih cepat paham kan. Produknya seperti itu. Atau contoh deh, kamera gitu kan. Oh bikin kamera. Nah, kan kamera macam-macam jenisnya. Jadi kalau ada gambarnya secara visual, orang segam, oh kayak gitu. Nah setelah jadi itu prototipenya, prototipe itu diuji.
Diuji
ke mana? Ke segmentasi customer tadi, diuji. Kalau produk ini gimana?
Divalidasi mungkin ya bahasa.
Divalidasi. Ya diuji di pasar tuh bentuk validasi. Jadi sebelum kita launching sebelum kita jadi produk benerannya diuji. Misalnya kayak nih Mas Aldi bikin hoodie, itu ada diuji dulu. Nah, diuji dulu. Dari gambar desainnya kan yang paling gampang gambar desainnya gitu. Gambar desainnya diajuin nih ke
customer.
Calon-calon customer itu minimal 5 sih kalau itu. Minimal 5.
5 customer gitu.
Minimal. Kira-kira gitu ya. Jangan sampai kita udah jadi udah produksi ternyata
enggak ada
ini gitu ya. Gak interest sama produk kita kan. Sayang kan itu kan. Nah, itu. Intinya sederhananya segitu. Jadi ada empati, ada mendefinisikan masalahnya apa, kemudian ideasi, bikin prototipe, yang terakhir divalidasi. Itu kan prosesnya cepat.
Ya.
Nah, dibikin sangat cepat. Sangat cepat. Jadi kalau misalnya ketika pas divalidasi gagal, ya diulang lagi.
Di fase pertama?
Iya.
Understanding.
Di iterasi lagi. Atau bisa juga di fase yang lain, tapi di ini di mana kira-kira tadi calon user ini komennya di mana ya? Nah, kalau misalnya kalau kita bikin aplikasi ya yang paling sering dipakai ya, bikin aplikasi, user itu langsung aja kita kasih aplikasinya, mock up-nya istilahnya ya. Ya, makainya bingung enggak dia? Oh, misalnya dari login sampai logout dia paham enggak? Misalnya kalau bikin aplikasi apa? Tentang pemesanan sesuatu,
baju ya.
Dia bisa enggak sih pakai aplikasi itu dengan mudah? Dia susah gitu.
Salah.
Ini lagi
evaluasi lagi.
Itu sih. Nah, yang paling saya suka sekali ya di mana di design sprint itu di tahap ideasinya itu ada satu metode. Jadi kalau kita ngeluarin ide itu kita ngeluarin idenya tuh dalam keadaan yang rileks ya. Itu ide keluar ya. Okay. Itu lagi biasanya kita ngeluarin ide itu kalau dalam keadaan tertekan.
Nah,
kepepet.
Apa
ada power up kepepet ya?
Kepepet.
Nah, di design sprint juga gitu. Jadi ketika udah dapat nih masalahnya dari user, idenya apa nih untuk mensolusi masalah itu, kita ada namanya istilah crazy eight. Crazy eight itu kita dikasih kertas nih, bikin 8, terus dibikin 8 kotak. Kertasnya di kertas, 4 gitu, dilipat, bikin 8. Terus dalam waktu sekitar 8 menit sih ya,
menit
kalau di kantor saya seringnya 8 menit, harus bisa menghasilkan 8 buah ide yang berbeda. Itu saya sering ketika saya memfasilitasi teman-teman yang melakukan design sprint itu, saya suka takjub sama ide-ide yang muncul dari 8. 8 ide yang berbeda loh. Ide yang berbeda. Jadi kalau misalnya hoodie tadi bisa jadi 8 model hoodie yang berbeda itu dalam waktu cepat. Dan itu bentuknya bukan ditulis, tapi di sket. Nah, kenapa di sket? Jadi biar otak kanannya juga main. Di sket. Dia dapat itu, terus dia present kan ke teman-temannya. Nah, desain sprint ini gak bermain sendiri, Mas.
Jadi ini berkelompok.
Disarankan itu ya 5-8 orang yang gak terlalu banyak juga. Kalau terlalu banyak nanti jadi pasar gitu ya. Kalau terlalu sedikit juga gini. Dan kalau bisa itu bagusnya multidisiplin. Jadi misalnya saya bikin produk, ya coba kita undang dong orang keuangan. Coba juga undang misalnya orang DM, terus orang-orang yang di marketing dicoba. Jadi nggak hanya melulu orang marketing aja, karena bisa jadi teman-teman yang kira-kira sukanya di back office itu justru lebih sensitif sama lebih empati sama pasar bisa jadi. Jadi saya pernah punya pengalaman itu kita memfasilitasi sprint itu. Justru ide yang dipakai itu justru orang ide yang dia kok di bagian itu justru ngasih ide ya gitu. Bukan orang-orang yang ini, tapi dapat deh idenya, ide out of the box. Jadi dari 8 itu memang ide out of the box yang dicari.
Itu
yang luar biasanya. Dari kemarin memang saya ini bingung juga sebenarnya untuk desain. Sebenarnya desain sprint ini tuh kalau diceritain rada susah. Yang enak memang dilakukan. Learning by doing. Jadi kita praktek. Praktek tuh feel-nya dapat. Mungkin kalau kita punya kesempatan sama teman-teman kelas yang lain, kita bisa nih
bikin training sesuatu bareng gitu.
Mungkin bareng kita bikin sesuatu bareng. Jadi pengalaman kemarin itu teman-teman magang ya, kita kasih tantangan bagaimana membuat orang Bandung itu meningkatkan partisipasi orang Bandung untuk naik angkutan umum secara ini. Itu ternyata idenya banyak sekali yang menurut saya
unik
gitu ya. Ya memang dari yang unik itu harus kita coba.
Betul.
Jadi kuncinya memang ketika ini orang bebas mengeluarkan ide segila apapun, gak boleh dikritisi idenya, biar muncul idenya. Kemudian, nah uniknya lagi itu ketika kita memilih ide. Nah ketika kita memilih ide itu gak pakai ngomong Mas. Jadi istilahnya itu silent meeting. Jadi Mas Aldi punya ide apa ditulis, ditempel. Mas Wahyu punya ide apa ditulis, ditempel. Semakin banyak ide, semakin bagus. Terus kemudian setelah itu ide-ide yang tadi tanpa bersuara ya,
yeah,
itu mulai dikelompokin. Kira-kira ide-ide yang mirip mana?
Nah,
dikelompokin ide-ide yang mirip.
Mm-hmm.
Ide yang mirip, setelah muncul kluster-kluster ide yang mirip, baru teman-teman pilih nih ide yang paling bagus, paling menarik, gimana caranya? Kalau kita bikin pakai forum diskusi lisan, mesti rame.
Iya,
betul. Ya, ya,
ada betul yang terluka misalnya, ide gue gak dipilih ya, gitu kan.
Oh, terluka ya, gitu. Konflik kepentingan gitu kan.
Tapi ini teman-teman dikasih voting dot. Kasih voting dot itu, nah itu saya sukanya itu memang ada voting dot warna-warni stiker bentuknya gitu. Masing-masing orang misalnya dikasih 3 suara. Dia boleh ngasih nempel di ide mana yang paling menarik nih.
Oke. Okay.
Nah itu, yaudah tempel. Jadi ini juga menarik, kadang-kadang kalau kita rapat ya sama atasan kan kita susah tuh. Kayaknya ide atasan ini gak menarik gitu. Tapi kalau gak kita endorse, okay, gak bener, kita pilih, sakumaha gitu ya.
Iya, benar-benar.
Nah di, justru di sini.
Karena lebih kan fair.
Lebih fair.
Main
lebih
komunikasi fair, non-verbal gitu.
Lebih fair, jadi kalau misalnya saya gak setuju sama ide yang itu, udah saya gak usah pilih. Kan dia juga gak jadi terbuka kan ide ini. Tapi asli deh, awalnya saya pikir, mesti ada yang baper ya, ternyata enggak tuh. Tadi ini ya udah, karena kan tulisannya banyak, udah nggak sempat lagi milih. Ini tadi tulisan siapa ya? Udah nggak sempat kepikiran. Dia cuma berpikir ide mana yang bagus nih untuk saya pilih. Udah dipilih.
Nah,
begitu ide yang terbanyak dari pilih, udah. Dan itu proses sangat cepat. Itu makanya kenapa sprint itu ya, karena itu cepat.
Cepat.
Coba gitu kalau pakai diskusi. Wah yang ini enggak, menurut saya ide yang bagus begini enggak.
Belum takut, takut ini takut itu gitu ya mas.
Kalau ini udah, udah ini yang kita pilih. Begitu kita pilih, kita konsisten. Oke, kita pilih ide
keren,
ini.
Keren.
Itu betul. Silent meeting namanya. Itu yang keren.
Satu poin penting sebenarnya ini jadi perumusan bersama dan keputusan bersama sebenarnya.
Betul.
Dan
betul,
itu sekali diaplikasikan oleh semua orang dan jadi suatu komitmen bersama buat oke, kita karena udah memutuskan suatu langkah ini, kita komitmen bareng-bareng.
Betul. Bisa dan menjadi bisa menjadi kepuasan bersama gitu ya, dan meningkatkan performa dari pribadinya sendiri.
Jadi
juga.
Jadi kinerja tuh lebih akselerasi daripada berapa kita data-data yang sebenarnya nggak perlu. Data-data tersebut malah di forum tersebut kita
mendapatkan
insight, terus kita lihat data-datanya tuh secara peluang dan secara apa aja yang kita butuhkan. Enggak data-data hanya jadi sampah aja gitu, enggak terpakai gitu. Nah, untuk prosesnya sendiri itu membutuhkan berapa orang Pak untuk misalkan ada fasilitator, ada apa-apa untuk desain sprint
yang
sendiri
berperan tuh gitu.
Oke, jadi dalam satu diskusi besar itu ada namanya sprint leader-nya. Jadi sprint leader itu dia membawahi beberapa sprint master. Nah, sprint master ini yang fasilitator tiap grup. Jadi ketika kita melakukan desain sprint ini biasanya masalah, Mas. Nah, jadi kalau di kantor kami itu bisa melibatkan lebih dari 50 orang. Kebayang ya, kalau 50 orang kita bikin rapat konvensional. Nah, itu bisa jadi berhari-hari gak jadi kan.
Gak beres-beres juga.
Gak ada keputusan, gak ada sesuatu ya.
Ya, sidang paripurna lah.
Nah, ini setelah dibagi, misalnya 50 orang tadi dibagi misalnya jadi
10 kelompok,
10 kelompok gitu, 55 gitu kan. Nah, masing-masing kelompok dapat fasilitator namanya sprint master.
Master.
Nah, itu. Jadi dia yang apa namanya? Membantu mengelola ini energi teman-teman ini biar sampai bisa jadi di ujung akhir di tes. Nah, dia yang bantu. Tapi dia dia misalnya bantunya gini nih, misalnya pas lagi itu tiba-tiba satu kelompok tuh rame sendiri ngomong. Itu sprint master dan negur. Yuk fokus lagi ke ini.
Jadi terus, jadi guideline mungkin ya.
Jadi guideline, guideline ya. Jadi dia ini. Nah ketika itu juga yang menarik juga. Di sesi awal kita gak pakai no gadget. Nah, no gadget. Jadi benar-benar dari pikiran kita sendiri. Karena gadget sekarang jadi terdistract ya kita ya. Lihat gak kepikir. Jadi memang benar-benar dia fokus. Terus sprint master yang mengelola. Dia bisa negur orang yang kira-kira dominan. Itu gak boleh. Karena di sini gak boleh orang yang terlalu mendominasi gak bagus juga. Karena orang yang mendominasi kadang-kadang kan membuat orang-orang yang ini jadi gak berani ngungkapin ide. Dia itu yang menang-menangin tuh. Biasanya kalau pengalaman sih kalau jadi sprint master, kalau ada orang yang kelihatan sangat dominan, saya colek, saya keluarin dulu dari grup. Nah ditarik dulu. Jadi biar teman-teman grupnya
lebih
mengeksplor
lagi.
Ininya. Dari beberapa pengalaman, ya gitu sih, orangnya gak terlalu banyak ya. Kalau jumlah sprint master tergantung dari jumlah kelompok. Lebih nyaman memang satu kelompok satu
sprint master.
Satu sprint master yang ngarahin.
Nah, untuk kan tadi apa team leader?
Sprint leader.
Sprint leader itu apakah menentukan suatu topik permasalahan satu saja yang dibagi beberapa kelompok atau banyak topik? Jadi per kelompok itu memegang atau menghandle suatu masalah gitu ya? Untuk dipecahkan gitu atau gimana?
Jadi untuk topik, oh ini yang saya jadi lupa ya. Jadi sebenarnya topik itu satu bisa bentuknya oleh kelompok itu sendiri yang ini kita mau nyelesain topik apa dulu nih. Itu bisa diputuskan oleh kelompok itu sendiri. Bisa juga titipan ya. Titipan. Jadi misalnya kantor punya problem. Dia titip ke para sprint leader-nya ini tolong dong. Kita punya topik apa punya masalah ini. Dibagi aja nih ke kelompok. Bisa ditentukan, bisa terserah dari itunya. Jadi tergantung sih. Beberapa ada yang saya pernah jalani dua-duanya. Jadi yang masing-masing kelompok tuh bikin sendiri, kita mau nyelesain masalah apa nih? Nah, ada juga yang sudah ditentukan. Kemarin yang termasuk yang kita menentukan apa itu ya kayak tadi tuh gimana caranya orang suka naik angkutan umum itu karena kita diskusi kelompok, oh ini kayaknya nih materi menarik. Kalau kemarin yang sudah ditentukan contohnya itu apa ya waktu itu dengan teman-teman Perhutani. Nah, gimana caranya objek-objek wisata Perhutani ini bisa lebih terkenal tapi nggak ngeluarin uang banyak untuk ininya. Itu yang jelas memang kalau tujuan atau challenge kita sebutnya challenge ya itu harus memenuhi unsur smart mas. Nah kan itu ya
smart itu apa aja
spesifik ya kan
measurable
kemudian achievable ya kemudian reliable dan timeline jadi jelas ininya apa dan mungkin satu lagi yang perlu itu challenge itu harus ada unsur emosinya sih. Unsur emosinya ya. Bagaimana membuat masyarakat Bandung senang naik angkot. Nah, senang itu kan ada unsur emosi ya. Gitu itu biasanya jauh lebih
ini. Iya, karena mengukur senang itu kan abstrak ya.
Abstrak sih, cuman
dengan desain sprint ini lebih dideskripsikan secara jelas gitu.
Oke. Jadi bisa dibagi, bisa disepakati.
Mungkin teman ngobrol semua. Jadi misalkan suatu perusahaan kan sekarang akhir-akhir tahun nih, pasti akan menentukan target, goals di tahun depan. Nah mungkin cara dengan desain sprint ini bisa memecahkan teman-teman untuk meng-scale up bisnis teman-teman ini di secara tahun cepat, depan gitu. Secara cepat gitu. Karena kan kalau perusahaan konvensional tuh lama ya. Januari, Februari itu rapat, terus Maret baru keluar target. Kan itu kan membutuhkan waktu yang lama.
Iya. Gitu.
Jadi ya coba teman-teman sendiri ini di sini baca-baca mengenai atau mencari menggali informasi tentang desain sprint ini agar di tahun depan tuh teman-teman lebih cepat mengambil langkah keputusan. Jadi desain sprint ini juga bisa misalkan seperti tadi kelompok itu bisa dibebaskan topiknya atau ditentukan oleh leader sprint. Mungkin leader sprint di sini bisa mengarahkan ke arah misalkan tahun depan kita akan kemana. Jadi akan ada kelompok-kelompok misalkan kelompok tim anggaran, tim marketing dan lain sebagainya. Itu akan lebih kompak gitu kan ya. Lebih terstruktur gitu.
Ya, tapi memang tadi ya kuncinya saya tadi dia tidak menyelesaikan semua masalah. Jadi kalau misalnya masalahnya itu memang udah jelas, misalnya langsung anggaran harus ditambah, nggak usah pakai desain sprint. Udah anggaran tambah ya tambah. Kalau gimana nih bikin anggaran lebih efisien tapi programnya jadi lebih banyak. Nah itu bisa pakai desain sprint. Ininya.
Melihat keadaan itu.
Oke, dari Aldi mungkin ada tambahan di?
Apa ya? Mungkin dari Aldi ya itu sih hampir sama intinya lebih mencari mencari tahu lah untuk teman-teman ngobrol semua, apalagi yang punya usaha, untuk bagaimana memutuskan sebuah masalah secara cepat, agar bisa berkembang lebih cepat juga dibanding pesaing yang lain gitu. Karena kan mungkin di era zaman sekarang itu bukan hanya sekedar wawasan, tapi membutuhkan kecepatan juga gitu.
Iya,
pokoknya kunci yang pertama itu kita empati.
Empati
sama calon customer kita. Kalau begitu kita gagal di situ ya, secepat apapun kita bikin produk,
nah, ya maksudnya cepat di sini juga berdasarkan analisa yang baik kuat, gitu, ya, yang betul, kuat
ada
gitu.
Ada observasinya.
Ada observasinya, tidak cepat juga, emang cepat ngambil keputusan yang akhirnya justru zone, menjadi sebuah kegagalan gitu.
Oke, dari Mas Fikri sendiri, kesimpulan dari obrolan minggu sore kita nih, gimana mengenai design sprint?
Jadi sebenarnya kalau design sprint itu kan toolsnya ya. Jadi kalau saya sih lebih senang itu sebenarnya ini merubah cara kita berpikir. Nah, cara berpikir kita dari yang sebelumnya kita egosentris. Saya punya produk sesuatu, ini sudah teknologinya canggih, kalau saya luncurkan paling ini itu, kita rubah. Jadi sebenarnya pasar itu sebenarnya lagi butuh apa? Pasar lagi punya problem apa? Itu yang coba kita pecahkan. Jadi memang menjadikan kita orang yang solutif. Berpikir positif, gimana caranya kita memecahkan masalah dari teman-teman. Itu sih yang paling mindset itu. Yang ini. Kalau mindset ini berkembang di negara kita aja ya. Saya kayaknya sih
percepat kita.
Kita ini karena kita ngelihatnya orang punya problem, saya bisa bantu apa gitu. Ini itu yang saya rasain ininya.
Jadi take a problem ya di sini, bukan take problem. A solution.
Jadi handle problemnya.
Handle problem dulu, gimana cara problemnya itu bisa selesai. Tanpa kita memberikan solusi yang baru gitu.
Kayaknya biasanya kan orang kalau ditolong ya pas lagi sakitnya ditolong itu lebih keinget loh. Daripada kalau kita pas di udah segini nih, sederhananya nih, Mas Aldi nih uangnya udah banyak nih, udah punya uang 100 miliar, amin ya. Terus saya kasih, tiba-tiba saya kasih 10 miliar, gak gerasa. Gak gitu ini. Tapi kalau misalnya nih Mas Wahyu nih, lagi kesusahan, banget, tiba-tiba saya kasih uang 1 miliar gitu. Lagi, utangnya banyak misalnya gitu. Itu akan lebih berasa.
Dan ketika
kita, dia lebih berasa itu kan, karena dia merasa, saya berempati, dia akan loyal sama saya. Kita bikin produk apa, dia akan ini. Daripada yang, ya ekstremnya kayak gitulah. Empati itu ininya.
Empati ya.
Oke, yang Aldi dapat di obrolan kita hari ini apa, Di?
Apa ya? Ya yang tadi sih, kalau menurut Aldi gitu, banyak yang didapat untuk Aldi sendiri sebenarnya banyak pembelajaran baru dari konsep design sprint ini, gimana kedepannya Aldi harus menentukan sebuah produk, memecahkan sebuah masalah dengan bersama gitu, tapi tidak menghabiskan waktu yang banyak gitu. Terus bagaimana juga cara lebih mengimplementasikan sebuah pemikiran dan mengcompare dengan perilaku konsumennya gitu. Gitu sih.
Okay, jadi jadi teman ngobrol semua, mungkin kalau boleh Wahyu rangkum ya dari obrolan minggu sore ini mengenai design sprint. Jadi pertama, langkah yang kita harus ambil untuk menggunakan design sprint ini pertama adalah understanding. Kita harus memahami apa yang menjadi kebutuhan banyak orang. Dan itu cara untuk kita memahami adalah berasal dari empati kita terhadap orang lain. Terus yang kedua adalah ketika kita sudah menetapkan problem, lalu kita mendeskripsikan problem-problem itu, kita tahap keduanya adalah mengembangkan, diverge. Jadi mengembangkan problem tersebut melalui kita minta ide ke banyak orang untuk gimana cara solusinya yang tepat menurut masing-masing. Jadi ini adalah proses juga pemberdayaan SDM dari apa yang kita punya gitu. Jadi membuka akses seluas-luasnya untuk ide masuk. Dan itu akan memancing suatu komitmen bersama nantinya. Jadi lebih ke akselerasi kinerja dari usaha atau dari tim kita. Yang ketiga itu setelahnya kita akan mengeliminir ide-ide yang kurang tepat, dan kita akan menjadikan ide-ide yang tepat itu menjadi keputusan bersama. Jadi ini mungkin lebih ke komitmen untuk memutuskan bersama itu, jadi lebih tidak ada kepentingan, lebih fair. Dan keempat itu, kita setelah problem ditemukan, ide dikembangkan, lalu keputusan ide apa yang akan dibuat, setelahnya kita akan membuat prototype.
Ya.
Jadi salah satu simulasi produk apa sih yang bakal kita luncurkan,
ya,
atau jasa apa yang kita luncurkan, atau solusi permasalahan apa yang akan kita ambil, itu lewat prototype. Yang terakhir adalah proses validasi. Jadi setelah keputusan bersama produk-produk yang sudah menjadi prototype, kita validasi ke customer. Kalau jasa mungkin kita juga layanan jasa itu kita coba minta rekomendasi dari pasar, apakah itu menjawab dari permasalahan
mereka
dan mereka gitu. Dan untuk proses desain sprint ini menggunakan dua pendekatan, yaitu leader sprint yang tadi
bukan pendekatan apa namanya,
kebutuhan
fasilitator.
Jadi leader sprint dan
sprint leader,
dan
sprint master
gitu. Dan alat-alatnya juga sebenarnya sederhana tadi.
Wah,
yang
sekali
dibahas oleh Mas Fikri, hanya sticky note, alat tulis,
spidol,
dan papan mungkin, atau
kertas,
kertas
A4.
Jadi ini sih teman ngobrol ya. Jadi memang desain sprint ini lebih nyaman gitu ya untuk dipraktekan gitu ya. Jadi mungkin lewat forum ini juga sih, kalau misalnya ada yang pengen nyoba nih, yuk kita mau coba di sini, saya bersedia, asal kita kontak-kontakan waktunya gitu ya, lewat mungkin dari teman-teman SPDP, kita kontak-kontak waktunya, yuk kita nyoba yuk desain sprint apa, gitu bisa, saya bersedia gitu.
Oke, okay, siap, nanti kita fasilitasi ya.
Satu lagi sih, sama pengen nekenin manfaat yang tadi gitu, dimana kan di dalam desain sprint sendiri, nonverbal komunikasinya gitu. Jadi orang tuh yang takut untuk mengemukakan pendapat bisa nggak takut lagi gitu lewat penekanan komunikasi nonverbal itu, dan dia akan bisa lebih merasa puas ketika pendapatnya juga mungkin bisa terpakai. Tapi kan ketika dia nggak bisa mengkomunikasikan apa yang menjadi pendapat dia, mungkin ada sesuatu yang mengganjal yang akhirnya tidak meningkatkan performa individu tersebut gitu.
Ya, betul.
Jadi kalau menurut Aldi, ya itu sih salah satu poin penting juga, di mana pentingnya desain sprint gitu untuk dan orang-orang yang dan untuk orang-orang yang emang sulit untuk mengungkapkan pendapat ke komunikasi verbal gitu.
Dan di era kecepatan ini memang desain sprint ini sangat dibutuhkan ya teman-teman semua. Ketika teman-teman diam, pesaing teman-teman itu tidak hanya diam. Mungkin terima kasih untuk minggu sore hari ini, Mas Fikri.
Mas Fikri, terima kasih
banget untuk meluangkan waktunya.